บทที่5ความเห็นชอบว่าด้วยอะไรคือเหตุให้เป็นทุกข์จากที่ได้พูดเอาไว้ในบทที่4ว่าเมื่อใดที่ขันธ์มีความยึดมั่นถือมั่นประกอบด้วยแล้วเมื่อนั้นเป็นทุกข์เรามาดูกันซิว่าและอะไรคือเหตุที่ทำให้เป็นทุกข์อะไรที่เป็นเหตุทำให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นขึ้นได้พระพุทธองค์ทรงเฉลยเอาไว้ว่าการเกิดความยึดมั่นถือมั่นได้นั้นเป็นเพราะมีความอยากเกิดขึ้นความอยากที่เกิดขึ้นอาจจะมีอาการอยากได้อะไรบางอย่างอาจจะมีอาการอยากเป็นอะไรบางอย่างหรืออาจจะมีอาการไม่อยากได้ไม่อยากเป็นอะไรบางอย่างอาการอยากทุกอาการรวมเรียกว่าตัณหาอย่างเช่นพอปวดฟันก็จะไม่อยากปวดอยากหายความที่ไม่อยากปวดหรืออยากหายนี่แหละที่จะส่งผลให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็เป็นทุกข์ขึ้นมาคงยังไม่ลืมกันนะว่าเป็นทุกข์นั้นเป็นได้ทั้งที่กำลังเกิดความทุกข์แบบต่างๆเป็นทุกข์ได้ทั้งที่กำลังเกิดความสุขแบบต่างๆดังนั้นถ้าเกิดความทุกข์หรือความสุขขึ้นแล้วเราสามารถรู้ความทุกข์ความสุขที่เกิดขึ้นได้แบบที่ไม่รู้สึกว่าอยากหรือไม่อยากอะไรบางอย่างแล้วก็จะไม่เกิดความยึดมั่นถือมั่นขึ้นจึงเท่ากับไม่เป็นทุกข์ตามในของพุทธศาสนาไม่เป็นทุกข์ทั้งที่กำลังเกิดความทุกข์แบบต่างๆไม่เป็นทุกข์ทั้งที่กำลังเกิดความสุขแบบต่างๆแน่อย่าคิดอย่างนั้นสิอย่าคิดว่าที่เกิดความอยากได้ก็เพราะเกิดเป็นความทุกข์ขึ้นก่อนคิดอย่างนี้มันเป็นความเห็นที่ผิดยังไม่ใช่สัมมาทิฏฐิหรอกนะใครที่ยังไม่เข้าใจหรือออกไปทางคัดค้านกับที่พูดมาก็ต้องขอความกรุณาช่วยเพิ่มการสังเกตให้มากขึ้นว่าอะไรกันแน่ที่เป็นเหตุให้เป็นทุกข์สังเกตไปแบบเรื่อยๆสบายๆไม่นานก็จะเห็นว่าเป็นจริงอย่างที่พระพุทธองค์เฉลยเอาไว้ทุกประการสรุปว่าถ้าเกิดความอยากตามขึ้นมาจากการรับรู้สิ่งต่างๆก็จะเป็นเหตุให้เป็นทุกข์อยากมากไม่อยากมากก็เป็นทุกข์อยากน้อยไม่อยากน้อยก็เป็นทุกข์ในวงเล็บจะเป็นทุกข์มากหรือน้อยก็คือเป็นทุกข์ทั้งนั้นวงเล็บปิดแต่ถ้าไม่มีความอยากไม่มีความไม่อยากเลยก็จะไม่เป็นทุกข์เลย